d'Ivoire dans le groupe E.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba awa na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali rapport ya OMS pona ba danger na nzoto na likambo litali ba déchets électroniques. Toyoka boni boni de Fabrice Kapiamba alobeli yango.
Selon rapport ya OMS, kotumba wana ezo salaki ba milinga o ezo mata eza na ba particules toxiques. Toxique el nio lo ba eza mabe po na nzoto. Eza responsable ya ko pesa bokono. Wale mpe eloko rapport wana elobeli.
Monsieur Fabrice, soki olobeli ke ezali kobimisa ba matière toxique, moto azali kotumba wana, azali komela yango. Eloko nini ekokosalema pona mwana mwasi, pona mama, o azali komanipula, azali kosala yango, azali kotumba yango pote abimisa mwa eloko ameka koteka epi azwa mwa mbongo. Eloko nini eriaza komela yango ekoki kosala na nzoto naye?
Merci beaucoup pour la motuna. Sikoyo, na rapport wana elobi pe lisusu ke, batu baza expose za kaka batu oyo bazo tumba, bazo sale la te. Na batu baza nzinga nzinga, po bala kisete, ba poubelle oyo, eza pe nzinga nzinga na ba quartier résidentiel. C'est-à-dire que na batu ya quartier, na ba o bazo tumba, bango nyon so baza expose. Sikoyo, eza ma be, eza toxique po na nini. Po na kati wana, ba micro particules ba nano particules ça dit ba particules mikemike o eza na kati eza lokola bango rapport ya OMS elobiku tuke eza cocktail chimique, c'est à dire que eza sangisa ya biloko ebele lokola ba plomb na utio lo ba awa lokola ba mercure lokola ba arsenic eza na kati ya nini ya milinga wana siko eza ma, et puis le plus souvent eza lokolo lobi eza lo bana na basi baza expose le plus po bangonde bazo sala na kati ya bakubel wana. Siko ba deshe oyo soki ezo mata ekoti par exemple na system respiratoire, c'est-à-dire que omeli yango na zolo, ezo pesa ba complication respiratoire, ekoki okende tina ba pneumonie. Ezo atake system immunitaire, c'est-à-dire que atake system immunitaire, c'est-à-dire que maladi mususu soki eye nzoto eza na kapasite ya ko répondre te. Et doit attaquer pe système reproductif ya ba mama surtout. Et doit attaquer système reproductif et puis pour na bana métabolisme na bango, c'est-à-dire que na kati ya nzoto ya mutu eza na ba appareil oyo soki eloko lokola poison ekoti nzoto yango moko esaleli. Ba appareil wana na niveau ya bana eza makasi nanu te. C'est qui fait que soki ba meli eloko wana bazozo ba complication ble lokola ba damage ya DNA, c'est-à-dire que ils ont attaqué makila. Siko eloko ango ezo ba constater que lokola plomb na uti lo ba plomb na zin insister na plomb pour plomb eza vraiment neurotoxique, c'est-à-dire que yango eza pe carcinogénique lingi lo ba ezo créer cancer. OK, ezo melango bazo melango na tango mulai to lo ba ndakisa ya 6 mois. Omona ke bakopi okende tina niveau ya cancer. Mususu complication na lobby système reproductif ekoki okende tina ba miscarriage za ba fausse
kobungisa ba zemi
de ba conséquences mususu.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwa lobby.